it's not a critics to things that are done until now.
Mēs nekritizējam to, kas līdz šim ir darīts Latvijas un Igaunijas sadarbībā. Jau pašlaik mums ir daudz kontaktu kultūras un citās jomās, bet ar šo pilsonisko iniciatīvu mēs vēlamies tos stiprināt. Mēs gribam apkopot informāciju par to, kas jau pašlaik tiek darīts Latvijas un Igaunijas sadarbībā, kādi ir veiksmes un varbūt arī neveiksmes stāsti. Gribam saprast, cik daudz cilvēku jau šodien Latvijā un Igaunijā staigā apkārt, domājot par to pašu, ko mēs, kā uzlabot sadarbību ar mūsu kaimiņiem. Veidosim kontaktu sarakstu ar cilvēkiem, kuriem tas interesē, un radīsim tādu kā domu darbnīcu, kurā meklēsim veidus, kā dibināt stabilākus kontaktus starp latviešiem un igauņiem, kas nav atkarīgi tikai no individuālas pazīšanās vai atsevišķiem pasākumiem. Kā vienu piemēru, es nākotnē redzu organizāciju, kas abās valodās tulkotu informāciju par interesantiem kultūras pasākumiem abās robežas pusēs, par kuriem šodien nereti vispār neuzzinām.